Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, það er réttilega rifjað upp að það voru deilur um vegalagningu í Gufudalssveitinni og sýndi sig hverjum. Sumir vildu fara Teigsskóginn, aðrir vildu fara Hjallahálsinn. Ég var sjálfur í síðari hópnum, hefði á sínum tíma alveg eins geta horft til Teigsskógs, en vissi það að það var mikil andstaða við slíkt og myndi leiða til langvinnra málaferla. Varandi Hjallahálsinn, að þá var því afdráttarlaust vísað á bug að fara þá leið af hálfu heimamanna. Það var mjög afdráttarlaust og eftirminnilegt þegar að Patreksfirðingagengu fylgdu leið af fundi þegar að sú leið var reifuð þar. Þannig að það var mjög afdráttarlaus yfirlýsing frá þeirra hendi og sveitarstjórnarmanna á því svæði líka. Þannig að það hefur verið blásið út á borðinu. Hvað er þá til ráða? Jú, það er að fara láglendisleið, eins og háttvirtur þingmaður segir, að þá er það þetta sem að heimamenn eru fyrst og fremst að horfa til. Ég er ekki með nákvæma tímasetningar hvenær niðurstöðu geti legið fyrir, en rannsóknir fara fram á göngum og fýsileika þess að fara í gegnum Hjallahálsinn í göngum. Það er verið að skoða það og það er jafnframt verið að skoða aðra möguleika, þveranir fjarða, sem að væri þá valkostur við þessa leið. Þessi vinna er einfaldlega í gangi. Ég hef ekki tímasetningar verklok á þessu rannsóknarvinnu ennþá.